Մի օր Մայրամուտին ես վերադարձա այն կացարանը, որտեղ այժմ օթևանել էին Օտոմին և իր թագուհի քույր Տեչու Իշպոն Կուաուտեմոկի կինը։ Բոլոր պալատներն արդեն վառված էին։ Ես սովից մեռնում էի, որովհետև համարյա 40 ժամ ոչինչ չէի կերել։ Օտոմին եգիպտացորենի 3 բլիթ տվեց ինձ։ Այդ էր այն ամենը, ինչ նա կարողացել էր գտնել։ Նա համբուրեց ինձ և խնդրեց ուտել, բայց իմանալով, որ նա ինքն էլ այդ օրը ոչինչ չի կերել, ես նրան ստիպեցի, որ այդ աղքատիկ ուտելիքի կեսն ինքն ուտի։ Օտոմին դժվարությամբ կուլ էր տալիս բլիթի դառն պատառները և աշխատում էր ինձնից թաքցնել իր արցունքները, որ հոսում էին նրա դեմքի վրայով։ «Ինչ է պատահել, Օտոմի»՝ հարցրի ես։ Օտոմին անզուսպ հեկեկաց։
«Սիրելիս», խոսեց նա։
«Ահա արդեն 2 օր է, իմ կրծքում ոչ մի կաթիլ կաթ չկա. Սովը ցամաքացրել է ինձ և մեր որդին մեռավ. Նայիր, նա մեռել է»։ Եվ ծածկոցը մի կողմ քաշելով, նա ինձ ցույց տվեց պստիկ մարմինը։
«Միլար», ասացի ես։
Նա իր բաժին տառապանքը քաշեց։ «Միթե կուզենայիր, որ մեծանա և այսպիսի օրերի հասնի, ինչպես հիմա է»։
«Բայց դա մեր զավակն էր, մեր առաջնեկը»,
հեկեկաց Օտոմին։
«Օ, ինչի համար ենք քաշում այս տառապանքները»։
«Մենք պետք է համբերենք, որովհետև ծնված ենք տառապանքների համար. բախտավոր համարիր քեզ, որ դեռ չենք խելագարվել և ավելին մի պահանջիր. ոչինչ մի հարցնի ինձ, ես քեզ պատասխան տալ չեմ կարող»։ «Այդպիսի հարցի պատասխան ոչ իմ Աստծո մոտ կգտնես, ոչ քո»։ Եվ մեռած մանկիկին նայելով, ես ինքս էլ սկսեցի հեկեկալ։ Այդ զարհուրելի ամիսների ընթացքում ես ամեն օր առիթ էի ունենում հազարավոր սարսափելի բաներ տեսնելու, բայց փոքրիկ դիակի տեսքն ինձ ամենից ավելի ցնցեց։ Դա իմ երեխան էր, իմ որդին, իմ առաջնեկը։ Միայն ամենատես Աստվածը գիտե, թե մարդիկ որտեղից են այնքան ուժ գտնում այդպիսի տանջանքների դիմանալու և ինչու են դրանք առաքվում մեզ, բայց նրա արածը բարձր է մեր ըմբռնողությունից։ Ես բրիչը վերցրի և սկսեցի տան կողքին մի փոսփորել, մինչև որ հասա ջրին։ Թենոջ Տիտլանում ջուրը գետնի երեսից ընդամենը մի 2 ոտնաչափ խորության վրա է գտնվում։ Մեր մանկան մարմնի վրա աղոտք մրմնջալով ես այն իջեցրի ուղիղ ջրի մեջ և հողով ծածկեցի։ Համենայն դեպս մյուսների պես գիշակեր թռչունների կեր չի դառնա։ Տուն վերադառնալով մենք իրար գրկած լաց եղանք, մինչև որ քնեցինք, բայց նույնիսկ քնի մեջ Օտոմին շշնջում էր. «Օ, իմ ամուսին, ինչ լավ կլիներ այսպես քնել և այլևս չարթնանալ, ընդ միշտ քնել մեր մանկիկի հետ միասին»։
«Սպասիր մի քիչ», պատասխանեցի ես, «մահն այնքան էլ հեռու չէ»։
Լույսը բացվեց և նրա հետ սկսվեց մահացու ընթարումը, ավելի կատաղի, քան առաջներում։ Այդ օրվան հաջորդեց 2-րդը, 3-րդը, 4-րդը։ Ամեն օր մահն առատ հունձ էր անում, բայց մենք դեռ ողջ էինք, որովհետև Կուաուտեմոկն իր ուտելիքից մեզ բաժին էր հանում։ Կորտեսը մունետիկներ ուղարկեց պահանջելով, որ մենք անձնատուր լինենք։ Քաղաքի 3/4 մասն արդեն ավերակների էր վերածվել, իսկ նրա պաշտպանների 3/4-ը դիակներ էին դարձել։ Մեռելները բոլոր տներում թափված էին ինչպես իրենց փեթակում սպանված մեղուներ։ Փողոցներում դիակներն այնքան խիտ էին թափված, որ մենք ստիպված էինք լինում քայլել հենց նրանց վրայով։ Կորտեսի առաջարկությունը քննարկելու համար հավաքվեց խորուրդը, սովից ու վերքերից տառապած, գազազած մարդկանց մի խումբ, բոլորը լուռ էին։
«Ինչ կասես դու, Կուաուտեմոկ», վերջապես հարցրեց նրանցից մեկը։ «Միթե ես Մոնտեսուման եմ, որ հարց ես տալիս», ցասումով պատասխանեց կայսրը։ «Ես երթվել եմ քաղաքը պաշտպանել մինչև վերջ և կպաշտպանեմ. ավելի լավ է բոլորս մեռնենք, քան ողջ-ողջ ընկնենք թեյուլների ձեռքը»։
«Մենք համաձայն ենք», խոսեցին խորհրդականները
և ճակատամարտը վերս կսվեց։ Բայց ահա եկավ այն օրը, երբ իսպանացիները նորից գրոհեցին և գրավեցին քաղաքի ևս մի մասը։ Այժմ մարդիկ կուտակվել էին վերջին թաղերում, ինչպես ոչխարները փարախի մեջ։ Մենք աշխատում էինք նրանց պաշտպանել, բայց մեր ձեռքերը սովից թուլացել էին։ Իսպանացիներն ազտեկներին կրակում էին դիմահար և նրանք ընկնում էին հնձված խոտի պես։ Հետո մեզ վրա բաց թողին տլասկալանցիներին, ինչպես գազազած շներին են բաց թողնում եղջերուի վրա։ Հենց այդ ժամանակ էլ, ինչպես ասում են, 40,000 մարդ սպանվեց, որովհետև տլասկալանցիները ոչ ոքի չէին խնայում։ Հետևյալ օրը Տենոչտիտլանի պաշարման վերջին օրն էր։ Կորտեսի կողմից նոր դեսպան եկավ, նա ցանկանում էր հանդիպել Կուաուտեմոկի հետ։ Բայց պատասխանը նախկինն էր։ Ոչ մի բան չէր կարող ընկճել այդ ազնիվ սիրտը։ «Ասացեք նրան», պատասխանեց Կուաուտեմոկը, «որ ես կմեռնեմ այնտեղ, որտեղ կանգնած եմ, բայց իր հետ խոսքի չեմ բռնվի. Մենք անպաշտպան ենք. Թող Կորտեսն անի, ինչ ցանկանում է»։ Ամբողջ քաղաքն արդեն ավերված էր, և նրանք, ովքեր դեռ կենթանի էին մնացել, տղամարդիկ, կանայք թե երեխաներ, բոլորը միասին հավաքվել էին հողապատնեշի վրա կամ կիսափուլ պատերի հովանու տակ։ Եվ այստեղ նորից գրոհեցին մեզ։ Վերջին անգամ դղրդաց, թե օկալի մեծ թմբուկը։ Վերջին անգամ ռազմիկ ազտեկների վայրի աղաղակը երկինք բարձրացավ։ Մենք պաշտպանվում էինք ինչպես կարող էինք։ Ես իմ նետերով 4 թշնամի սպանեցի։ Նետերն ինձ տալիս էր Օտոմին, որ ինձանից ոչ մի քայլ չէր հեռանում։ Բայց մյուսները մեծ մասամբ թույլ էին, փոքրիկ երեխայի պես։ Ինչ կարող էինք անել։ Իսպանացիները վազվզում էին անօգնական մարդկանց մեջ, ինչպես որսորդը ծովացուլերի մեջ, և հարյուրներով էին կոտորում ազտեկներին։ Մեզ քշեցին ջրի մեջ և սկսեցին խեղտել, մինչև որ բոլոր առուները լցվեցին դիակներով։ Ինչպես ողջ մնացինք, մինչև հիմա էլ չգիտեմ։ Վերջապես մի փոքրիկ խումբ, որի մեջ մեզ հետ միասին գտնվում էին Կուաուտեմոկն ու նրա կին թեչուի Շպոն, ընկանք լճի ափը, որտեղ մակույկներ էին կանգնած։ Մենք նստեցինք այդ մակույկների մեջ, դեռևս չիմանալով, թե դեպի ուր ենք գնալու։ Ամբողջ քաղաքը գրավված էր, և մենք հույս ունեինք միայն փախուստով փրկվել։ Սակայն իսպանացիները իրենց նավերից մեր մակույկները նկատեցին և սկսեցին հետապնդել։ Քամին համընթաց էր, այդ կռվի մեջ նույնիսկ քամին օգնում էր մեր թշնամիներին։ Որքան էլ մենք արագ էինք թիավարում, այնուամենայնիվ, շուտով նավերից մեկը հասավ մեզ և կրակ բացեց։ Այն ժամանակ Կուաուտեմոկը հասակով մեկ կանգնեց մակույկի մեջ։ «Ես Կուաուտեմոկն եմ», գոչեց նա։ «Տարեք ինձ Մալինցինի մոտ, միայն թե խնայեցեք դեռևս ողջ մնացած իմ մարդկանց»։ «Դե, կինս, իմ ժամը հասավ», ասացի ես Օտոմին, որը նստած էր իմ կողքին։ «Իսպանացիներն ինձ անպայման կկախեն, ավելի լավ է ինքս մեռնեմ, որպեսզի խուսափեմ այդ անարգ մահից»։ «Ոչ, իմ ամուսին», տխուր պատասխանեց նա, «ես արդեն քեզ մի անգամ ասել եմ, քանի դեռ դու կենթանի ես, հույս կա, միայն մեռածները հույս ունենալ չեն կարող, գուցե դեռ մեզ կհաջողվի փրկվել, բայց եթե դու այլ կերպ ես մտածում, ես պատրաստ եմ մեռնելու»։ «Դու պետք է ապրես, Օտոմի, այդ դեպքում ինքդ քեզ մի սպանիր, ես կհետևեմ քեզ, ուր էլ գնալու լինես»։ «Լսիր, Օտոմի», շշնջացի ես, «ոչ ոքի չասես, որ դու իմ կինն ես. Ձևացրու, թե քո քույր Տեչուի Շպոյի մերձավորներից մեկն ես. Եթե մեզ անջատեն և ինձ հաջողվի փախչել, ես կգնամ Սոճիների քաղաք, այնտեղ քո ժողովրդի մեջ մենք օթևան կգտնենք»։ «Լավ, սիրելիս», ասաց նա թախծոտ ժպիտով, «միայն թե չգիտեմ, Օտոմիներն ինչպես կդիմավորեն ինձ իրենց 20,000 լավագույն ռազմիկների կորստից հետո»։ Այդ ժամանակ մենք արդեն բարձրանում էինք Արագաստանավի տախտակամածը, և ես նրան պատասխանել չհասցրի։ Իսպանացիները վիճում էին ինչ-որ բանի մասին, բայց հետո մեզ ափանեցին և տարան հրաշքով անվնաս մնացած մի տուն, որտեղ Կորտեսը շտապ պատրաստվել էր ընդունելու իր գերի արքային։ Իսպանական զորապետը իր շքախմբով շրջապատված մեզ դիմավորեց գլխարկը ձեռքին։ Նրա կողքին կանգնած էր Մարինան։ Այն ժամանակից, ինչ ես նրան տեսել էի Տաբասկոյում, նա ավելի չքնաղ էր դարձել։ Մեր հայացքները հանդիպեցին, նա ինձ ճանաչելով ցնցվեց, թեև շատ դժվար էր ճանաչել, որ այդ տարապյալ, արնաշաղախ ցնցոտիավորը, որը նույնիսկ ուժ չունի տան կտուրը բարձրանալու, իր հին բարեկամ Թեուլն է։ Բայց մենք ոչ մի խոսք չփոխանակեցինք։ Այդ պահին բոլորի հայացքն ուղված էր Կորտեսի և Կուաուտեմոկի, հաղթողի և պարտվածի վրա։ Կուաուտեմոկը, որ նման էր կենթանի կմախքի, բայց առաջվապես լի էր հպարտությամբ ու վեհությամբ, մոտեցավ իսպանացուն և խոսեց։ Մարինան թարգմանում էր նրա խոսքերը։
«Ես Կուաուտեմոկ կայսրն եմ, Մալինցին. ես արի այն ամենը, ինչ մարդ կարող է անել իր ժողովրդի պաշտպանության համար. Տես, թե ինչ է մնացել քեզ»։
Եվ Կուաուտեմոկը մատնացույց արեց Թենոչտիտլանի ավերակները, որոնք ծխում էին ամենուրեք, որքան մարդու աչքը կտրեր։
«Բայց դու հաղթեցիր», շարունակեց նա,
«որովհետև աստվածներն իրենք իմ դեմ էին.
վարվիր ինձ հետ ինչպես կուզես, բայց ավելի լավ է սպանիր»։ «Ահա սա»։
Կուաուտեմոկը ձեռքը դիպցրեց Կորտեսի դաշույնին։
«Իսկույն կազատի ինձ բոլոր տառապանքներից»։ «Մի վախեցիր, Կուաուտեմոկ», պատասխանեց Կորտեսը։ «Դու կռվում էիր ինչպես քաջ ռազմիկին վայել է կռվել. այդպիսի մարդկանց ես հարգում եմ. ինձ մոտ դու վտանգի չես ենթարկվի, որովհետև իսպանացիներն ազնիվ հակառակորդներին գնահատում են. ահա, կեր»։
Կորտեսը ցույց տվեց մի սեղան, որի վրա միս էր դրված, որ մենք մի քանի շաբաթ չէինք տեսել, և շարունակեց.
«Թող քո ընկերները նույնպես ուտեն, այդ ձեզ անհրաժեշտ է, իսկ հետո կխոսենք»։
Մենք ագահաբար վրա ընկանք ուտելիքին։ Իմ մասին ես մտածում էի, որ ամենևին էլ վատ չի լինի մեռնել լիքը ստամոքսով, մանավանդ քանի անգամ մահվան երեսին նայել էի սոված փորով։ Մինչ մենք ուտելով էինք զբաղված, իսպանացիները մեր դիմաց կանգնած համարյա խղճահարությամբ էին նայում մեզ։ Ապա Կորտեսի մոտ բերին Տեչուի Շպոյին, ինչպես նաև Օտոմիին և մի վեց անվանի կանանց։ Կորտեսը քաղաքավարի ողջունեց և հրամայեց նրանց ևս կերակրել։ Բայց ահա իսպանացիներից մեկը ուշի ուշով ինձ նայելուց հետո ինչ-որ բան փսփսաց Կորտեսի ականջին։ Կորտեսն իսկույն մռայլվեց։
«Ասա տեսնեմ», դարձավ նա ինձ իսպաներեն, «դու ես այն դավաճանն ու մատնիչը, որ ացտեկներին օգնում էիր կռվել մեր դեմ»։
«Ես ոչ դավաճան եմ, ոչ մատնիչ, գեներալ», համարձակ պատասխանեցի ես։ «Գինին և սնունդն ինձ ուժեին հաղորդել. ես անգլիացի եմ և ացտեկների հետ միասին կռվել եմ, որովհետև ձեզ, իսպանացիներիդ, ատելու շատ պատճառներ ունեմ»։
«Հիմա դու էլ ավելի շատ պատճառներ կունենաս, դավաճան», կատաղորեն ասաց Կորտեսը։ «Էյ, կախեցեք սրան, ահա այն առագաստանավի կայմին»։
Ես հասկացա, որ ամեն ինչ վերջացած է և մահվան էի պատրաստվում, երբ հանկարծ Մարինան ինչ-որ բան ասաց Կորտեսի ականջին։ Նրա ասածը ես լրիվ հասկանալ չէի կարող, լսեցի միայն երկու բառ. «Թաքցրած ոսկին»։ Կորտեսն իսկույն տատանման մեջ ընկավ, ապա բարձր հրամայեց.
«Սպասեցեք, սրան կախել միշտ էլ կհասցնենք. լավ պահեցեք այս մարդուն, վաղը ես ինքս կզբաղվեմ սրանով»։